Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. You and I, in the picture on the side, we are young, it's you I recognize. Walk with me through the shadows till I see a better view reflected in your eyes. Rainmaker, put your good shoes on. We are the only ones. Reel me in. I love the way you feel against my skin. Take me dancing. The days were long. The world was so full of it. No one ever wondered, is this it? Through the years, with you I faced my fears. We are two pieces that just fit. Rainmaker, put your good shoes on. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþættinum er Árni Árnason. Hann er Árni stjórnarmaður í Verði í félaginu Mörður sem er fulltrúarráð sjálfstæðisfélaganna í Reykjavík. Velkomin, Árni.
Já, takk. Takk fyrir að bjóða mér.
Já, á morgun þá fer fram kjör eða kosningum það. Hvernig ná að standa að því að velja á lista núna í Reykjavík í borgarstjórnarkosningunum að vori?
Já, stjórnin hefur boðað til fulltrúaráðsfundar á morgun.
Já.
En 9. ágúst síðastliðinn var tekin fyrir tillaga í stjórnvarðar.
Já.
Sem að greiddi atkvæði um þá tillögu og var samþykkt án mót atkvæða og þessi tillaga hefur oft verið í umræðin áður.
Var hún alveg samþykkt af stjórn?
Já, hún var samþykkt af stjórn sem að sendir hana svo fyrir fulltrúaráðsfundin á morgun.
Já, sem er 25 manna stjórn.
Já, stjórnvarðar er 25, en svo eru 2000 sjálfstæðismenn í fulltrúaráðinu í Reykjavík.
Og það verður lagt undir það, já, þessi tillaga verður
Já, bara tekin til umræðu þar á líðræðislegan hátt á meðal sjálfstæðismanna í grasrótinni.
Já.
Og þessi tillaga hefur komið upp á borði áður 2002 átt að fara þessa leið.
Já.
En þá var bara eitt sem gaf kost á sér þannig að í framhaldinu var bara stillt upp á lista þá. Nú fyrir síðustu borgarstjórnarkostningar þá var þessi tillaga einmitt rætt líka sko þannig að hún ekki nýja nálinni en við lögðum hana fram.
Já.
Og við höfum trú á því að það sé þörf á breytingum innan flokksins. Flokkurinn þarf svolítið að líta sér nær.
Já.
Og það nú þannig að prófkjörsleiðin sem að sjálfstæðismenn nota oftast fer dvínandi meðal almennings og þegar það litið á tölur hvað var það prófkjör ef við tökum til dæmis 2005 voru 11.920 sem kusu í prófkjöri sjálfstæðismann í Reykjavík en 2010 var talan komin í 7.173 sem kusu og 2013 voru það 5.110 og ef við tökum núna til dæmis nýjasta prófkjörið sem að var í Reykjavík fyrir alþingiskosningarna núna bara í haust þá var talan komin í 3.329 þannig að það greinilegt að það fer dvínandi þáttakan í prófkjörum og ef við skoðum líka bara fylgi flokksins í Reykjavík þá til dæmis frá 2002 hefur fylgi flokksins 49% í Reykjavík.
Já.
Og þá getur maður í rauninni svona ef ég fæ að vera bara einlega við þið Pétur að þá getur maður ekki sagt að getur maður ekki hugsa svona býtu hvað að kjósendum? Af hverju ekki að kjósa sjálfstæðarflokkin? Þannig að við hljótum að þurfa að líta okkur nær.
En þá spyr ég, eru þið ekki að þrengja mögul þið segir, þessi tillaga sem er komið fram og verður greita atkvæði um hann á morgun, hún er einungis prófkjörina er einungis til leiðtogans, svo sem í fyrsta sæti, leiðir listan hinir sem á listanum þeir verða valdir,
já.
Það uppstilling
algjörlega,
og, já þá ekki verið að þrengja möguleikana vegna þess að í síðustu prófkjörin þótt að færri og færri sé að taka þátt í þessu prófkjöri, þá hefur þá hinn almenni sjálfstæðismaður sem ætlar að skráður er í flokkin hann hefur getað valið það 1, 2, 3, 4 hvernig hann vil raða upp þessum lista og þannig að eru þið ekki að þrengja lýðræðið innan flokksins með þessari tillögu?
Nei, alls ekki, við erum ekki að þrengja lýðræðið. Málega það líka með prófkjörin, Pétur, að prófkjörin hafa verið að skila oft á tíðum dapri niðurstöðu. Og þá...
Áttu við varandi mannval?
Já, einsleitnir frambóðslistar hafa komið út úr prófkjörslistunum. Það vantar oft konur. Konur hafa átt erfitt uppdráttar í prófkjörum sjálfstæðismanna og við vitum það alveg með að við þá umræðu.
Er ekki tvær konur núna í borgarstjórn og tveir kallmenn?
Jú, en það er nefnilega sko hefur ekki verið svoleiðis allt kjörtímabilið því að ef þú manst rétta þá hérna voru þrír kallmenn í fyrstu efstu sætunum fyrir síðastu borgarstjórnarkosningar á lista sjálfstæðismanna en það var tveir hætt á kjörtímabilinu þannig að það var... að það eru jöfn kynjaskipti núna svo ef við horfum líka út frá ungu fólki þá er það bara þannig að ungt fólk hefur átt í erfileikum yfirleitt með að ná árangri í prófkjörum en það sem skipti líka máli Pétur þegar ég tala einsleitt þá er ég líka að tala útkverfin staðan er orðin þannig í borginni að flestir borgarfulltrúar sem sitja hér í borgarstjórn Reykjavíkur koma hér af úr miðborginu og næsta nágrenni
Já, úr Vesturbænum
Já, eða úr Vesturbænum og það er orðið þannig ef að þú fer hérna eitthvað austar í borgina að þá erum við bara með útkverfi sem finnst þau vera utangátta og ekki vera hluti af þjónustustigi borgarinnar og stjórnsýslu og það sem að við viljum fá út úr þessu er framboðslisti það sem að teki tillit til kyns, aldus og búsett í borginni því að við þurfum að ná til flóru borgarbúa.
En er ekki mandamáli hjá okkur að eins og kom fram síðast að fækkar og fækkar því fólki sem vill taka þátt í að velja á listan
Já.
Er ekki vandins á að þið hafið allt og það er allt og þröng skilir þið. Akkur í gamla daga, ég man eftir því ég var nú ekki lákvæmlega eftir ártölunum en hér í gamla daga þá var valið á listan meðal annars þannig að það var opið prófkjör. Opið prófkjör, hvað er það? Það þýtti að allir reykvingar máttu taka þátt í prófkjör. Og nú er það þannig að eins og þú hefur sjálfu bent á núna að það fækkar í þessum flokki og það náttúrulega minni flokks hollusta bæði hér á landi og víða í útlöndu líka, við þekkjum það
já, já.
En sko, en af hverju ekki að opna þá flokkin og segja bara, menn geta bóðið sér fram þeir sem í frambúðu verða að vera meðlimir í sjálfstæðisflokknum og sjálfsfröðu og eða gerast það og hinir hins vegar sem kjósa það megi bara allir reykvíkingar velja frambjóðenda sjálfstæðismanna sem í vali hérna, og þá myndið þið fá til okkar fjölmarga til að kjósa og svona taka þátt í umræðinu flokkin í staðan fyrir að vera njörfa sér niður í þá stöðu að þetta það vera þetta margar konur þetta margir útkverfan og svo fræðis, það það bara velja kröftuga einstaklinga til að vera á listanum, ekki það hvað þeir búa eða hvort það sé kallkyns eða kvenkyns frambjóðandi
Já, nú erum við ekki alveg sammála hvað þetta var
Nei,
að
Pétur. Nei, ég bara slæði þessu frá, sko, ég skilði.
En máli þú talar einmitt áðan flokkshollustu og það kemur náttúrulega sterkt inn að því að bara með upplýstara samfélagi er kjósendur meira svona flæðandi
Já.
Og kjósa málefni og líka fólk Já. Sem það hugnast.
Já.
Og það alveg á hreinu að kjósendur til dæmis í Grafarvogi eða Grafarholti að ef að það sér frambúslista sem að bara samsettur að fólki beint úr miðborginni, þá sér það að þannig ekkert sem höfða til sín. Konur leita líka í að skoða lista sem að höfða til kvenna og ég tala nú ekki líka ungt fólk ef að það er ekkert sexy fyrir ungt fólk að kjósa framboðslista sem er samastendur að þremur miðaldra hvítum kallmennum en grínast með það
en þið eru raunum að sína kjósendum ákveðu vantrust, þið voru að tala Grafarvogi þeir sem eru stór hverfi þarna
já,
sem
já.
Er kannski ekki fulltrúa þá munu íbúar á Grafarvogsvæðinu fjölmenna í prófkjörið til að kjósa sinn mann eða sína konu og þið eigi að hugsa þetta þannig eða þá í breiðholtinu eða hvað sem ef þið telja sig ekki þetta aðla þannig að treysta kjósendum til þess að komast að þessari niðurstöðu
við treystum algjörlega kjósendum
en ekki, með þessari tillögu
þú ert að gleyma einu í þessari umræðu líka það Pétur að það kannski erfitt að vera stíga sín fyrstu pólitísku skref segjum sem að þú sért bara þrýtu kona úr Grafarholti og allar að gefa kostaðir. Þetta kostar, það kostar gríðalega mikið fjármagn að vaða í venjulegt prófkjör fyrir alla einstaklingana og þú ert kannski óþekkt sitjandi borgarfulltrúar eru með gott forskot á þig, bæði eru þekktir einstaklinga með fjárhagslegan bakgrunn, já þetta er alltaf erfiðar að vera og Pétur, það hlýtur að vera í lagi stundum að prófa nýja aðferð og miða við, ef ég bara fæ að vitna í þessa tölur sem ég talaði áðan að fylgi sjálfstæðsflokk sem við dreigir saman 49%
Já, þessum þeir eru það breytum já, stefnu opna fyrir já, flokk
lefum að tala, að þá hérna hlýtur það að vera í lagi að prófa aðra leiðir til þess að sjá hvort það skilar árangri.
Já.
Við höfum í rauninni þannig að engu að tapa Pétur að prófa og þú talar um þetta sé að þrengja líðræði. Ég get sagt þetta að það er eitt nýtt til dæmis sem að kemur inn núna hjá okkur í verði að við til dæmis gerðum það núna í maí síðastlinum þá heldum við reykja ykkur þing varðar og þetta stóði yfir eina helgi Það sem að 350 sjálfsmenn úr grasrótinni, að gátt allir komið, það voru 350 mann sem mættu, það sem að stefnuskrá eða stefnumótun Reykjavíkuborga til framtíðar var mótuð að sjálfstæðismönnum, við lögðum þar grunnina stefnuskráni og það hefur bara aldrei fleiri sjálfstæðismenn fengið að koma að stefnumótun flokksins fyrir komandi borgarstjórningar kostningar og þú talar þrengja líðræðið, jú, allir flokksmenn sjálfstæðsflokksins fá að kjósa leiðtúan, borgarstjóraefni
Þeir hafa ekkert verið að kjósa svo mjög mikið á síðustu
Já, já, en við erum að prófa tvær blandaða leiðir
Þeir kjósi borgarstjóraembætti, vembið vegna þess að sá sem var valin í fyrsta sæti af þessum 3000 sem mættu síðustu
já, já.
Að þá bara ákvaðum en ef þú kýst, ef þú setur til þeim Halldór í fyrsta sæti
já.
Og hann vinnur í fyrsta sæti sem hann gerði
já, já.
Nú þá hann borgarstjóra efni flokksins og ég meina þannig að, eins og kerfið þið verið raun og ekki að breyta svo mikið kerfinu
Við erum að breyta í með því að við erum sem sagt að reyna að laða að öfluga og góða sterka einstaklinga sem að sjá fyrir sér að vera leiðtogar sjálfstæðismann í Reykjavík en þegar að því er lokið þegar er búið að velja í baráttusætið eða sem í fyrsta sætið að þá tekur við uppstillinganefnd sem að skipuð af hluta til af stjórnvarðar og svo lýðræðislega kjörið í á móti af fulltrúaráði sjálfstæðismanna sem 2000 manns eiga sæti þannig að skal ég segja að það bara fullt að lýðræði þarna sem að þú ert að tala gegn þú var átt að
til dæmis að tala gegn,
jú, þú varst að segja að við erum að þrengja lýðræði
já, ég segja þið erum að því já, ég stendur
en,
það
sko, ég að segja, 350 manns komaði að mynda stefnuskrána vonandi með að við tölutna síðan í haust þar sem að 3300 manns tóku þátt í prókjöri, vonandi verður svipu þáttaka í leiðtókjörið og svo lýðræðislega kjöri í uppstillíka nefnd sem kemst að niðurstöðu og svo þurfa þessi 2000 sjálfstæðismenn í fulltrúaráðinu að samþykja uppstillinguna þannig að það er sjálfstæðisflokkurinn fjöldahreyfing og það kemur fullt af fólki
Já, þú veist hvað verið sagt það verið sagt að flokkseigendur stillt upp lista
nei, þetta Fengu, bara ha? Sko, jú, það náttur alltaf ja. Það alltaf skipta skoðunum hlutina Já, en, þú, en ég ekki sammálaði
en þú sagðir á
það
en nú tíma kjósandi sín ekki mikla flokkshollust
nei, Gott það bara þróunin allstað
emmitt, við getum verið fallist að það átni nú ef við höldum okkur við þá staðhæfingu eða afstöðu það sé rétt að flokksholdlustar í minni akkur í þá ekki og fólk leggur meira áslu og vill eins og komið hefur fram í könnunum leggja meira áslu og persónukjör að það geti valið persónur á lista sjálfstæðisflokksins nú það geti þá kannski verið í frambúðu 20-30 kandidatar og jafnvel fleiri þeir verða þetta verið sjálfstæðisflokknum þeir sem bjóða sig fram en þeir sem velja þá Það bara reykvingar segja sig svo. Já, þeir verður sig einhver maður sem hefur ekkit kosið sjálfstæðisflokkinni, ekkit í sjálfstæðisflokkinni. Já, mér líst nú vel á þarna nokkra aðila sem í frambúði og ég geti vel hugsað mér að kjósa og þá bara verður það til þess að umfjöllin fer fram þessa frambjóðundur. Sjálfstæðisflokkunni reyk og þá stefna verður ekkit mjög bundin við einhverja þrönga stefnumál, heldur svona nær meira til fólksins í Reykjavík með sín viðþorf og þannig að þið verður svona ákveðin fjöldarhefing. En eins og þú ert að stilla þessu upp átni, fyrst verður kosin leiðtogi, það verður kannski einhver kona til að vera eitthvað nútímalegur til að hlaupa eftir feminismannins holdið og svo þegar það búið, þá verður einhver uppstillingar nefnd að segja flokkseigendur að raða 1, 2, 3, 4, 5 Ég meni, þetta vonlaust. Ég skil ekki til.
Pétur minn, þú varum að vera svolítið open-minded.
Já, ég er einmitt open-minded. Já,
en skal ég segja þér, við skulum líka átt okkur að því að þessi tillaga hefur fengið mikla umfjöllun og það eins og það hefur bara aldrei áður þekst í stjórnmálum að stjórnmálaflokkur ætli að hafa uppstillingu. Ég skal benda á það til dæmis í Garðabæ. Þar sjálfstæðisflokkurinn búin að vera við völd lengi og bæjarfélagið mjög vel rekið og þar nánast alltaf uppstilling
Nei,
og
tóri, bara svona þeir hafa yfirburðar stöðu já, í Garðabæ
en ég skal til dæmis bara segja til dæmis
70% af garðbæðingum eru sjálfstæðis en það er alltaf að rúmlega helmingu
yndislegt bæjarfélag Garðabæ
það er nú ekki þetta bera sami Reykjavík það sem þið voruð einsunni stórir
já.
Þegar þið voruð með opið prókjör ég mann þegar Albert Guðmundsson og Davíð Oddsson voru að keppa nú þá voru tóku sko geysilega margir þátt í prókjörinu manns og þá voru reykvingar miklu færri
Já,
og geysilega margir að kannski hefur meira vekja þetta upp aftur til þess að fólki hafi áhuga á þessum flokki því að þessi flokkur, hann konir í hvað 25% er ekki, hann með 4 borgarfulltrú að 15
það
er ömuleg staða
Pétur, ég skal segja það að hafa nú stæðsti sig og sjálfstæðisflokksins í Reykjavík hvað 1990 með minnir og þá var Davíð Oddsson og þá var listanum stillt upp þannig að hann var aftur stillt upp 2002, þetta engin nýlunda í flokkstarfi sjálfstæðismann í Reykjavík þess að skilja ekki af hverju að svona hvað þetta farið mikla umfjöllu núna en það náttúrulega hávar minni hluti sem að næra pústa upp hlutanum og það sem komið mest óvart í allir þeirri umræðu sem átti stað eru viðbrögð kvenna en sem betur beð farra kvenna því að
Hælur var að móti þessu?
sko formaði hvað að skrifaði grein og formaði sambandsins en þær eru að tjá sínar persónlegu skoðanir það tala ekki fyrir hönd allra konuna hvenna í flokknum bara
veinu
þannig að við skulum hafa það í huga en ég get til dæmis sagt þér eina eitt hérna fróðleiksmóla Pétur að hérna til dæmis hann Bjarni Ben formaðan okkar þegar hann hóf sinn pólitíska feril að þá hérna var honum stillt upp á lista og það hefur líka verið dæmi í Reykjavík þegar Katrín Fjellsteg komin á framboðslista fyrst að þá var prófkjör og niðurstaðan var þannig að það þurfti að sækja Katrínu að austurlíka nefnd og bæti inn í öryggt sæti vegna skors á konum á listanum. Konurnar í sjálfstæðaflokknum hafa verið að auglýsa eftir eða óska eftir breytingum hvað varðar framboðslista og val á framboðslista sjálfstæðismanna. Við sjáum það til dæmis í kragunum fyrir síðustu alþingiskostningar, þá enda þannig að voru fjórir kallmenn í efstu sætunum og það gengu konur úr sjálfstæðarflokknum. Sama gerðist í Suðurkjördæmi, þar voru þrír kallmenn.
En þeir runnu sem stærsta sig, byndum við, höllum okkur við þetta. Öflugustu kjördæmi sjálfstæðisflokksins er kragakjördæmi og Suðurkjördæmi.
En það breyttum við, við farðum konu til á listanum í kragunum.
Öflugastu og þar voru þeir þrýr í efstu sætunum Páll Magnússon hérna Ásmundur Friðriksson
og
Vilhjálmur þeir voru fyrir og þeir vinna hérna 4-10 þingmenn sem er mjög sterk staða 4-10
þarna bara heldu sínu mér voru með það áður
Já, þetta var allavega, þetta var mjög sterkst að ég, hvernig sé það er, þannig að ég sé ekki að þetta sé rauk, að það er annað þessu, 1982 þá fór fram kostning hérna og þá var baráttan á milli Davíðs Oddssonar og Alberts Guðmundssonar. Davíð vann naumlega og var í fyrsta sæti og máli var það að þá var það opið prófkjör og þá endurheimtu sjálfstæðismenn borgina. Þeir höfðu tapað naumlega 1978 þá hafði Birgir Ísleifu Gunnarsson verið borgarstjóri í 4 ár og hann tapaði naumlega og ég man alþýðubandalagi held ég að fengi 5 borgarfulltrúa og þeir unnu þarna og fengu 8-7 og síðan endurheimta er borgina sjálfstæðismenn 1982 ég vænti þess að þið sé að reyna að gera tilraun og þau fáið nú kannski ekki það sem nú var mikil bjartin að halda að geta fengið meiri hluta en þá eru það að reyna að komast aftur inn í stjórn borgarinnar þetta gerði þeir 1982 og þá tókst þetta mjög vel og þar bara tókum enn slægin prófkjör, það var þetta umdeilt og Albert var mjög umdeildur en hann hafði mikið fylgi og það var bara, niðurstaðan var þessi og þeir unnu þessar kostningar
ég gerum alveg grein fyrir því að hérna að það erfitt að vinna reynan meir hlut aftur í Reykjavíkborg en það sem að við erum að sína metna til það að stimpla okkur svolítið aftur inn sjálfstæðarflokkurinn þarf svolítið að ákveða sig ætlum við bara að halda þessari þróun áfram, við erum búin að tapa 49% fylgis frá 2002 ætlum við að halda áfram að tapa fylgi og vera bara jaðarflokkur sem er ómarktækur í borgarmálum
þessi tillaga mun kannski halda jaðarstöðu það er opið prófkjör
viltu ekki bíða og sjá Pétur hvernig fólk raðast á listan hefur, heldur þú að borgarbúar spái mikið í því þegar þeir kjósa samfylkingu eða vinstri græna eða eitthvað annað hvernig var staðið að vali á lista ég get sagt þetta að því varst að tala líðræð á þann og við sem að loka svolítið á líðræð þá erum við að horfa það sko þrátt fyrir það að við sem konir í 3200 í prófkjörum að þá er verið að velja á framboðslista hjá öðrum flokkum oft bara 200-300 manns
Já.
Það er mesta líðræðið Já. Innan sjálfstæðarflokksins
ekki er það til eftirbreytnar það?
Já, jú, það er
finnst
það
finnst þér það?
Já,
elta vinstri flokkana
við erum ekki að elta vinstri ég var að segja að þetta er sterkt í sögu flokksins að
Nei.
Nota uppstillingu bæði hér í Reykjavík, Garðabæð það hefur nota í Reykjanesbæ það er nota víða innan flokksins að stilla upp og menn bara vegum meta hvað er hendugt hverju sinni og núna erum við búin að vera með prófkjör í langan tíma og árangur slakur Pétur, af hverju þurfum við að vera eitthvað hrætt við að breyta til
en alveg, þeir eru með loka prófkjör hver heldur að taki fólk út í bæ sumt sem vill kjósa jafnvel sjálfstæðisflokki sérstaklega vegna þess að eins og staðin er í borginni núna Hversu ættu þeir að fara að kjósa þá sem eru valdir af flokks eigendum eins og kallaðir þegar að möguleiki er á því að hafa opið prófkjör það myndi stórlega auka áhuga margra því að fólk vill ekkit velta sér upp úr vinstri og hægri það bara vill sjá það hvort að listin þessir personur, þessir einstaklingar sem eru í frambúði þar á meðal fyrir sjálfstæðisflokkin séu öflugur, eru öflugar personur og stjórnmálamenn sem að almenningur í Reykjavík velur. Ég til dæmis svolítið hissa því hvað þið hafið svona í sjálfstæðisflokknum ja, lítið tröst á kjósendum og lýðræðinu. Þið voru til dæmis ekki klintir beinu lýðræði í sjálfstæðisflokknum og þið eru svona svolítið lokaður. Er það vegna þess að flokkseigundur eru svona öflugir og þið hérna hinir verðið bara að lúta því að
Ég veit nú ekki alveg hvernig þú ert að túlka þetta sem flokkseigundu því að það sko sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík það yfir 20.000 félagar sem eru á kjörskrá. Þannig að ef að það eitthvað þröngur hópur Pétur, þá veit ekki hversu
Bindu, hvað sagði, fjör,
það er 20.000 skráði sjálfstæðismenn í flokknum í Reykjavík.
Höldum okkur við þetta 20.000, gott Hvað sagðið að margir hefur kosið sér?
3.000 Það er vonbreiði Pétur
Akkur
megum við þá ekki breyta til
Akkur kjósi ekki sjálfstæðisbyrðinni
Það er einmitt það sem við erum að spá í
Það er vegna þess að þetta eru fyrrverandi sjálfstæðismenn sem eru ennþá skráðir á gömlum listu hjá okkur sem að myndu kannski koma eða veru opið plott
Nei, akkur þetta er eitthvað að vera meira áhuga samur hvort þessu skráðir eða óskráðir í sjálfstæðisflokki
Þá er miklu meiri, það er miklu meiri gróska þegar að það koma alls konar nýjir frambjóðundir fram með nýjar hugmyndir en ekki að láta
ég ber mikla væntingar það að muni koma margir skemmtilegir og sterkir einstaklingar fram sem vilja taka þátt í leiðtogakjörinu og það getur vel verið að setja nota þá í uppstillinguna líka maður veit ekki, en sjálfstæðisflokkurinn er stútfullur og hæfileikar ykkur fólki og það segir sig sjálf þannig að við viljum bara eins og ég sagði áðan, beita nýjum leiðum núna og stilla þessu upp og sjá til þess að við náum til sem flestra í borginni.
Þið er að hlusta útvarp sögu síðdegis þáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti er Árni Árnason en hann er stjórnarmaður í Verði. Það er hérna fulltrúaráð sjálfstæðisfélagann í Reykjavík og við höfum verið að ræða tillögu að breyta reglunum í sambandi við prófkjör flokksins núna í sveitarstjórnarkosningunum eða sérstaklega í Reykjavík í borgarstjórnarkosningunum í vor. En eftir auglýsingahlé þá ætlum ég að ræða við Árna það hvers vegna fylgi sjálfstæðismanna hefur dala í Reykjavík eins og raun ber vitni.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Er maginn vandamál? Ertu með brjóstsviða, ógleði eða önnur magaónót? Resi líka meltingargel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af resi líka meltingargeli, þrisvarsinnum á dag, kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444, 544-444-444. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is Verslunin Rangá skipasundi 56 auglýsir. Á þriðju dögum og föstu dögum fáum við vörur frá gamla bakaríinu á Ísafirði. Kringlur, mjúkar og harðar, súkkulæðisnúða, kókoslengjur ásamt fleira góðgæti. Einnig hægt að sérpanta. Allar upplýsingar í síma 553-3402, 553-3402, Verslunin Rangá skipasundi 56.
Veitingahúsið Silfur auglýsir. Fiskur í Camembert á aðeins 2.490 krónur. Verið hjartanlega velkominn, Veitingahúsið Silfur, Firði, Hafnarfirði. Sími 555-6996. 555-6996.
Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúpsteikt ísa í raspi með frönskum og kóktelsósu, Laugaás. Riðvörð Þórðar auglýsir. Reglulegu riðvörð eikur endingu bifræðarinnar, við heldur verðgildi hennar og myndar ágættis hljóða í nágrunn. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða. Sækjum og sendum riðvörð Þórðar, Funahöfða 15, sími 567-1020. 567-1020. Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600.
Heitir pottar.is auglýsir. Vorum að taka móti tveimur gámum af hitaveituskeljum. Ef þig vantar heitan pott eða hitaveituskel fyrir veturinn, þá ertu alltaf velkomin í kaffi til okkar og kíkja á úrvalið. Heitir pottar.is, höfðabakka 1 við Gullinbrú.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á síðdegisþáttinn á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Árni Árnason. En Árni er stjórnarmaður í hérna, verði sem fulltrúar á sjálfstæðisfélagana í Reykjavík. Nú við vorum að ræða tillögu það að breyta svona prófkjörsreglunum. Mér langar að spyrja þig, þarf 2/3 hluta fundarins til þess að samþykja breyting á prófkjöri?
Já, sem sagt tillagan á morgun, það þarf ekki að breyta skipulagsreglum flokksins. Þetta rúmast innan skipulagsregluna. En hérna
þurfa 2/3 að samþykkja leiðtrúakjör
fundarins á morgun þurfa að samþykkja tillöguna
já, þannig að það þarf aukin meiri hluta en ef við förum að tala núna af hverju þetta gegn og á sínu tíma þá var hérna var svo kallar R-listi undir formensku og hérna Ingibjargar Sólvuna Gísladóttur sem sigrar hér á sínu tíma í Reykjavík Og eftir það hefur sjálfstæðisflokkurinn aldrei fengið meiri hluta í Reykjavík.
Já, stuttan tíma með Hönnubirnu.
Nei, það var ekki meiri hluta.
Nei, nei, já, þú ert að tala hreina meiri hluta. Já,
nei, nei. Hins vegar var Vilhjálmur Vilhjálmsson, hann var með 7 menn og svo seinna var hérna Hanna Birna og þá var hún í bandalagi við hérna framsóknarmenn.
Já.
Eða, já, Óskar hérna. En sko, mér langar að spyrja þig, hver þín skýring á þessari miklu breytingu? Því að nú virðist að vera þannig að sjálfstæðisflokkurinn hefur haldið sínu fylgi við óta landi og bara verið með sterkastöðu þar. En í sjálfstæðisflokknum sem var að þetta höfuð vígi sjálfstæðisflokksins, ég áður fyrr, þá flokkurinn kannski nær 25% fylgi með 4 borgarfulltrúa af 15 í Reykjavík og margur finnst að borgarfulltrúarnir séu nú ekkert ólíkir borgarfulltrúanum í meirihlutanum þetta sé og hérna þannig að það er ýmsar skýringar hver þín skýringar?
Já, þetta náttúrulega miður hvernig fylgið hefur farið niður á við hjá sjálfstæðarfloknum því að eins og sagðir hérna við munum þá tíð þegar að Reykjavík var svona fyrirmynd annara sveitafélaga en núna staðans líka að Reykjavík eitt vestrekna sveitafélag landsins og eins og bentir á og bara hérna við lítum í kringum okkur Seltjarnarnes, Hafnarfjörður, Kópavogur, Mosfellsbær, allt í höndum sjálfstæðismanna og í blóma. En hér í borginni, við þurfum nefnilega að spyrja okkur að þessu sjálfstæðismenn, hvað er að klikka? Og við þurfum að líta okkur nær og við þurfum einmitt að velta þessari spurningu fyrir okkur og þess vegna þessi tillaga lögð fram. Við viljum sjá, taka sjensinn og gera smá breytingar í vonum að við náum að hrista flokkin í gang meðal almennings og þú spyrum ástæður, þær eru ugglaust mjög margar. Kannski hefur við ekki verið með nógu sterka leiðtoga í borginni síðustu árin án þess að ég viti það. Það hljóta að vera margar ástæði fyrir því eða ekki náðu þessum samhljómi með kjósendum og eins og rökin ég sagði hérna upphafi með prófkjörum að þá hafa þau oft á tíðum verið að skila dapri niðurstöðu sem að virðist ekki höfða til kjósenda. Þannig að sjálfstæðarflokkurinn þarf að taka sig verulega á og koma fram með öfluga og góða stefnuskrá þar sem að er ekki hugsað eða tjálta til einna nætur. Við þurfum að koma með sterka framtíðasýn og sína kjósendu hvernig við viljum sjá Reykjavíkurborg þróast næstu áratugina og svo þurfum við að koma með sterkan og öflugan framboðslista sem að hæfir sem flestum í borgin og flesti sjá samleið með. Þetta eru kannski þætti sem að hafa verið ekki í góðu lagi hjá okkur, ég veit ekki.
En kom aldrei fram tillagu um það í stjórnvarðar að, hérna heili opið prófkjör eins og ég var að tala áðan, það sem að allir hérna mættu, reykvingar mættu bara taka þátt, allir kjósendur í Reykjavík
mættu taka þátt
og svo kannski jafnvel að þeir sem eru í sjálfstæðisflokknum að þeir mættu gera það frá 16 ára aldri og svona lækka það svolítið, þannig það væri hægt að hafa þetta svolítið fjölmennan hóp sem maður myndi velja.
Þú, ef þú ert 16 ára og ert flokksbundin þá máttu kjósa.
Já, en þú gætir haft það í opnum prófkjöri, þar að segja allir mættu kjósa í Reykjavík og þeir líka.
Eru aðri stjórnmálaflokkar sem gera þetta, Pétur, í Reykjavík?
Að hafa opprófkjör? Nei, enda eru
Ákveðti sjálfstæðarflokkurinn að gera það?
Vegna þess að stjórnmálaflokkur í Íslandi njóta ekki hollust eins og við vitum og njóta ekki mikillar virðingar og mönnum finnst að þeir lifa í svona í ákveðnum fílabeinsturni, þeir hafa lítið samband við kjósendur, það eru fjölmörg mál hér, erfið mál þar sem að stjórnmálamenn hafa alltaf að skoðanir almenningu, ég tek bara innflytjendamálin sem eru gott dæmi. Það sem að stjórnmálamennir hafa algjörlega hunsa það vilja almennings í þeim málum. Þannig að, það er vandamálið. Þannig ég bara varpaði fram þeirri hugmynd og hef gert það hér í morgun þættum var hvort það veri ekki skynsalegt fyrir sjálfstæðisflokkin að fara með aðra leið heldur þessir óvinsælu stjórnmálaflokkar á Íslandi og segja bara við kjósendur, við treystum ykkur reykvíkingar að þið veljið besta listan fyrir okkur hér og þetta eru þessir 30 eða hvað sem er 25-30 frambjóðundur og kandidatar og þið getur bara valið þá og það myndi vera kannski leið til þess að auka fylgi flokksins í Reykjavík.
Já, ég hérna skal ég segja bara ekki sammálaði hvað það
Nei,
var
Nei, ég veit það, ég heyri það
Sko, við erum með öfluga grassrót og við erum með fólk sem hefur unnið og starfað
Já,
við erum með öfluga grassrót
Ég man eftir því að gamla daga þá var sús mjög öflug samtök
Já,
og hefnda allir, nei þau verður það ekki
jú,
ekki eins og þá Þetta var miklu, miklu öflugari samtök hér í gamla daga Þannig hefðu við breyst Á sama tíma er vaka að sigra í háskólanum en sjálfstæðismenn hafa kannski ekki nægilegt fylgi hjá yngri kynslóðinni Þó að vaka eins og ég segi sem er að sigra í háskólanum Sem er svolítið merkilegt
Já, það er nefnilega merkilegt
Já, þannig að koma
því eru þá ekki bara þeir frambjóðendur sem er á listavöku og hafa verið að ná árangur og sigra
sem eru kostnir af öllum Já, í háskólanum
algjörlega.
Það er ekki bundið við einhvern flokk
Nei, ég veit það, ég hef nú verið í frambúði fyrir vöku
Já,
ég var í vöku
Þú varst kosin af þá
Já, algjörlega, algjörlega En það er líka bara, þar var að vera kjósa með einstaklinga og málefni
Já.
Og það er nefnilega það sem
að
það er með það sem að við erum að setja á otti núna, eins og ég sagði á þann þá voru 350 sjálfstæðismenn sem kom að því að mynda grunnina stefnuskráni og skal ég segja þér þannig að og við ætlum að hafa líðræðislega uppstællinga nefnd sem að kemur með niðurstöðu fyrir 2000 sjálfstæðismenn til að samþykja
En ef við tökum dæmis nokkur mál sem að verður kannski verði í brennindi epli núna í kostningunum næsta vor, þá er það náttúrulega fjárhagsstaða borgarinnar. Hafið þið eitthvað sérstakar stefnu til þess að taka á þessari já, hef að segja ömulegu fjárhagsstöðu þrátt fyrir góðari sem við búum í?
Já, það er náttúrulega alveg ótrétt að horfa upp á það að Reykjavíkuborg, þetta öfluga sveitafélag, öflugasta sveitafélag í landsins eða á að vera það að fjárhagsstaða borgarinn er náttúrulega bara sorgleg. Og þarna held ég að skipti bara sköpum að fá inn einstaklinga sem að já, kunna að reka bæjarfélagi eða borgina og við náttúrulega þurfum að taka okkur á og það þarf mikið aðhald til að rétta af skuldastöðu borgarna.
Já, hvað er það að gera?
Ég er náttúrulega ekki búin að gera stefnuskrána Pétur
en Já, hérna, þið hljótið að hafa hugleitt að þeir eru búin að vera hérna
já, út í eyðumörkinni Já, í eyðumörkinni, já Við munum náttúrulega að kynna
til Þið hljótið að vera áttið svolítið þystir
Já, algjörlega
Og eru ekki það búin að móti einhverja stefnuskrána
Við kynnum það bara leið og við kynnum stefnuskrána
Ekki fyrr
Nei
En hvað með skólamálin til dæmis? Nú er það að drengir eiga mjög erfitt uppdráttar í skólamálum, grunnskólin er á ábyrgð og forræði sveitafélagana, þar án Reykjavíkuborgar, þetta eru langmestu útgjöldin fara til þessa málaflokks og leikskólan er enda líka. Hafið einhverja sérstaka tilur að taka á því að alltaf 30% drengja eiga mjög erfitt með leikskilning, er eitthvað sem að þið leggir fram að breyta þessu?
það náttúrulega komið að einhverju uppstokkun í skólamálum og ég sá nú skemmtilega fréttum daginn hérna grunnskóla sem rekin á Hjallastjörnunni mér finnst að Reykjavíkurborg að skoða meiri möguleika á engarekstri á grunnskólastigi þar kom í ljós að nú mann ég ekki alveg Pétur hvaða bæjarfélag þetta var, þetta grunnskóla út á landsbyðinni sem rekin á Hjallastjörnunni
var ekki djúpa bæja?
Já, þetta eitthvað svona lítið bæjarfélag sem að tók áhættu og fór í þetta og það hefur skilað gríðalegum námsárangri meðal barna og ánægju barna í skóla og þetta eitthvað verð sem við þurfum að skoða við alltaf föst í þessu gamla formi þetta skólaform og við þurfum einhvern veginn að hristi upp í skólakerfinu við þurfum að gera meira persónlegra og hérna út frá þörfum hversu eins einstaklings og að einstaklingur að fá að njóta sín og að sjálfsögðu þurfum við að hrista vel upp í þessum málaflokki.
Nú til dæmis þetta mál sem að varða mjög marga hér í Reykjavík og sérstaklega unga fólki sem með ung börn og þetta skiptir öllu mál fyrir börnin að þau fái góða menntun á þessu stigi og viðkvama aldri og ég bara tekið sem dæmi það ef þið væri með mótað að stefna á þessu sviði sem myndu höfða til barnafólks hérna að þá myndu þið fólki snúast strax í prófkjöru, opnu prófkjöru þá myndu menn geta rætt þessi mál og ég get spurt þig annað kannski það í sambandi við hérna í sambandi við hérna húsnæðismálin hvað ætlaði að gera
má
það?
Má ég aðeins svara fyrst þarna þá að því út að tala skólamálin
Já.
Að þú talar stefnu
Já.
Og það mitt það sem verður skemmtilegt að sjá það eru nú þegar þrír að hugsa að gefa kost á sig í leiðtogakjöri sem eru allir sitjandi borgarfulltrúar tvær konur
Já, Marta er...
Já, Marta Guðjóns og Áslaug Kjartan líka að hugsa málið og það nú gaman að sjá að eru tvær konur eitt kalla að hugsa málið þegar að vera að skrifa greinar að konur, að þessi tillaga fæli konur frá en hérna
Það eru náttúrulega borgarfulltrúar nú þegar
Já, já, algjörlega, en sko það ekki sinni búið að samþykja verði leiðtogakjör þannig að við eftir að sjá eflaust marga hoppa á vagnin en varðandi skólamálin og þú talar þetta þá munu að sjálfsögðu þeir sem að ætla að berjast fyrsta sætið koma með sínar áherslur á skólamálin og þá sér fólk þessa umræðu við kynnum ekki stefnuskrána áður en að framboðslistan hefur verið myndaður og samþyktur og kynntur þannig að ég heyri bara þér Pétur að þú býðir spenntur eftir að sjá stefnuskrá sjálfstæðisflokksins í borginni
ég er bara að spyrja þér að því ef þetta væri ágætt að vita að það væri einhver stefna hér fyrir svona framtíðar hagsmunni þessara borgar í þessu mikilvæga málaflokki
ég var einmitt að segja en, ráðan að við komum saman í maí 350 manns að mynda
en ef við nefnum annað dæmi það eru þetta húsnæðismálin og það eru raun og verið þannig að hérna ástandið á því sviði er ekki gott það náttúrulega ekki engöngu hægt að saka hérna meiri hlutan það það náttúrulega geysilega háir vextir hér á Íslandi sem gerir það mjög erfitt fyrir marga að kaupa húsnæði og standast greiðslumat hins vegar hefur lóðaskortur verið hér og alls konar reglugerðir og svo er þessi deila flugvellunum sem fleira Hvaða stefnu telur þú að sjálfstæðisflokkurinn muni hérna hafa í þessu mikilvæga málaflokki, húsnæðismálum? Verða þeir fyrst og fremst að leggja áherslu á að aðilar einkaaðilar leysi sín húsnæðismál sjálfir, bara markaði?
Nú ertu ennþá að tala stefnuskrána, en hérna, sko, þú talar lóðaskort.
Já,
það er lóðaskort. Engin lóðaskortur í Reykjavík.
Það lóðaskortur á hálfu, það er ekki verið að
bjóða niður. Já, ég að segja, lóðaskortur er ekki til staðar. Það er ekki vilji meiri hluta borgarstjórnar að útluta lóðum í efri hverfum. Af hverju er ekki þétting byggðar í Breiðholti eða Grafarvogi eða í útkverfum borgarna? Það bara má ekki heyra á það minnst. Þannig að leið og einhver nýr meiri hluti vonandi kemst í valda, vonandi með sjálfstæðisfloknum innanborðs, að þá er þetta hefja þéttingu byggðar með skjótum hætti þar sem ekki þarf að fara og reisa innviði grunnskóla, leikskóla, íþróttahús og framvegis því að þessi innviðir eru til staðar í útkverfanum og það er fjöldi lóða sem eru tilbúnar til þess að hefja byggingar á en því miður þá hefur þétting byggðar í Reykjavík bara átti stað á í þröngum hluta borgarinnar þannig að húsnæðiskorturinn hann auðleystur en því miður þá hefði átt að byrja á honum fyrir nokkrum árum síðan því að það verður erfitt þetta tekur alltaf tíma að byggja en hérna ef sjálfstæðsflokkurinn kæmist til valda í Reykjavík þá myndum við að sjálfsögðu byrja strax að þétta úthverfin og nýta þær lóðir sem nú þegar eru tilbúnar til þess að byggja.
Vilja sjálfstæðismenn að moska verði reist í Reykjavík?
Nú get ég ekki svara fyrir alla sjálfstæðismenn.
Hvað finnst þér?
Ég get bara svara fyrir mig persónlega. Þeir eru búnir að fá þess að lóð, þeir eru byrjaðir, þannig að ég sé ekkit varhugavert við það að mótmála því.
Þeir eru ekki byrjaðir.
En hérna, ég stið þessa
En hvað þessa finnst þér að útluta lóð án endurgjalds til þeirra?
Já, mér finnst það í, sko, alls ekki sanngjart.
Þeir
eru átt að borga fyrir sína lóð eins
og hver annar. Þeir eru átt að taka lóðina og svo rökka þá og segja þeim að borga fyrir hana, þá geta þeir fengið hana.
Já, Nú ég bara ekki með sveitarstjórnarlögin það á reynu að ég geti svara hvort það sé möguleiki, ég bara veit það
ekki. Þeir hafa ekki gert þetta á þessu tímabili. En nú þar er flokkurinn bæti við sér fylgi, ef ég gerir náð fyrir því fá kannski 5, eða kannski þeir með 4 núna, segjum svo þeir bæti við ykkur kannski einu manni. Með hverjum viljið þið starfa?
Ég held að sjálfstæðisflokkurinn sé reiðubúin að starfa með hverjum sem er, sem að vill sjá framfarir í borginni, við þurfum að efla grunnþjónustu, við þurfum að
Nei, er það ekki dýrar að efla grunnþjónustu, það er ekki að leggja að væri ótrúar með er ekki öll?
Ekki endilega, það er líka bara spurning hvernig forgangsraðar fjármagn í Reykjavíkurborgar.
En hvað, ef þú forgangsraðara með þessum hætti, hvað verður út undan þá vegna þessara forgangsraða?
Það er bara, skal ég segja, þetta taka til á ýmsum stöðum. Það eru mörg gæluverkarnir sem hafa kostað
mikið peninga. Þetta er alltaf mann lögbundin útgjölda meira að minna liti.
Nei, meira þess að til dæmis leikskólar ekki lögbundir.
Nei, já, vísir hægt að fara fram á það. Myndu þið vilja til dæmis að þeir sem nýta leikskóluna myndu greiða meira fyrir? Nú kostar kannski, nú borgin allir þetta kosti á 100.000 krónum með hverju badni. Hver foreldri borgar kannski 25.000 kall með badninu? Já, og kemur ég, til greina að láta foreldra greiða meira fyrir nei, þetta, sérstaklega það ríka foreldra akkur á greiða niður hérna, kostna þeirra
Nei, ég myndi manna. ekki persónlega, þú er náttúrulega átt á því að ég er ekki framboði ég er bara stjórn varðan
nei, en hérna ég myndi hvernig er andin
Já, alveg vera að svara ég var hissa að borgarstjóri og meirluti skildu fara að lækka leikskólagjöldunum heila 3.000 krónur fyrir á þessu ári vegna þess að það eru ekki alla deildir virkar í leikskólum í Reykjavíkuborg vegna þess að það hefur skort fé það skorti starfsfólk og annað og þess vegna fannst mér mjög einkennlegt að skildi fara að lækka leikskólagjöld í stað þess að nýta fjármagnið bæði í viðhalda húsnæði og almennan rekstur og við erum að horfa líka til dæmis það Pétur að það eru skólabyggingar í Reykjavík sem að eru miklu skemmdar Það voru nokkru mötuneytum í grunnskólum í Reykjavík lokað tímabindið að síðasta vetur út af músagangi. Við horfum á Melaskóla í Vesturbæ sem er orðin alltof gamall og það er börn með sérþarfi geta ekki stunda nám þar þannig að þá verður fólk að senda börni sín í önnur hverfi sem sækja menntun. Það er svo margt í grunnþjónusinni sem þarf að breyta og það er að forgangsraða án þess að hækka álögur á borgarbúa.
Er sjálfstæðisflokkurinn fylgjandi stefnin skóli án aðgreiningar?
Eflaust.
Þú telur það. En segjum svo, með hverju vil ég starfa þá ef það kæmi til
Eins og ég segi, þetta náttúrulega snýst allt málamyndanir þegar að komið að því að mynda meiri hluta. Sá flokkur sem tilbúin...
Sem við segja að ykkar stefna á samfylkingarna sé svona mjög lík, myndi ég geta þá unni með samfylkingunni?
Eins og ég segi, ég myndi ekki útiloka neitt en það er náttúrulega bara spurning hvernig við náum saman og hvað sá flokkur sem væri tilbúin að starfa með okkur væri til að mæta okkur með okkar stefnuskrá þetta náttúrulega snýstu það að ná inn þeim áherslum sem að við leggjum í fókus hvað var það? Þannig að ég myndi aldrei útiloka nokkur stjórnmálaflokk til í samstarf
Vilja flugvöllunum fara úr Vatnsmýrinni?
Nei
Þannig að það verður stefna flokksins að flugvöllur fari ekki úr Vatnsmýrinu.
Nei, við viljum flugvöllin í Vatnsmýrinu, hann á að vera þar.
Það voru nokkru sjálfstæðis með þarna sínu tíma, Gísli Marteinn, og held ég Áslaug líka sem að vildu að flugvöllurinn færi, en kannski skiptu skoðu. Hanna Birna var líka þannig, sko.
Ég er nú lítið séð að Gísla Marteinn í sjálfstæðarflokknum nýverið þannig, ég hef nú ekki áhyggjur af því.
Nei,
en hérna skal ég segja þér, en það er breiðfylkingu það innan sjálfstæðarflokksins að flugvöllurinn haldi sínu hlutverki í Vatnsmýrinni, það er á hreinu.
skipulagsmálin hjá ykkur er óanægja með skipulagið í Reykjavík, það er búið að hrúa niður gistiheimili og hótelum og Reykjavík er að breytast mjög hratt núna þessa stundina hafið þú skoðun á þessu?
Sjálfsög við höfum skoðun á öllu
Já, en ég, þetta er mjög mikilvægt mál vegna að það er haldið áfram að hlaða upp hér hótelum og gistiheimilum og þetta er að vera að breytast í einhvers konar, já ég veit það ekki
Það sem að er aðalega í skipulagsmálum er það að hérna eins og segir að það er verið að byggja rosalega þjætt, það er verið að setja hótel, byggingar á staði þar sem að samgöngur eru hálf vonlausar.
Með þess að ljótar byggingar í
það. Já, já, það er bara fullt af byggingu ljótar en það er náttúrulega líka samt eitthvað
að sem eru fallega. Sjóttur nýja byggingar, þetta er alveg hræðilega.
Já, en það sem að mér finnst gleymast í skipulagsmálunum í Reykjavík er það að, eins og ég sagði, við sjáum hérna Íslandsbankareitin við Lækjagötu, að það er að rísa hótel og það er engin aðkoma hótelanu, það er ekki gert ráð fyrir því að nokkur maður komi á bíl.
Nei.
Eða það þurfa að flytja þangað vörur og þjónustum með stærri flutningabílum miðborgin er að springa það er búið að þjættana svo það er hérna valla að megi sjást grænna reytur þá er búið að reisa hótela
Já.
Þannig að mér finnst þetta vera svolítið mikið umhverfi slys margt að þessu sem hefur verið byggt nýr í miðbæ og vanta þessa svona framtíðasýnum hvernig ætlum við að veita þessum hótelum þjónustu og gestunum aðgang á hótelanum og annað.
Telur að verktakar hafi ómikil áhrif á stjórnborgarinnar og meirihlutans?
Nú bara get ég ekki svara til það en hérna ég ekki hluta meirihlutanum þannig ég veit ekki
hvernig þeir vinna málin sín. Kemur það ekki óvart að það skuli samt vera svona stefna hér á meirihlutanum að leifa allar þessar byggingar? Kemur það ekki óvart að þeir skuli ganga svona langt í þessu? Það er alveg sami sem þú segir, það er allstað byggt út í lóðarmörk, nýtingahlutfallið hefur hækka margfaldast.
Já, já.
Og það má byggja bara sem mest ótakmarkaði, svo hægt er bara að koma fyrir steinsteypu
Þetta er einhver þjættingastefna meirihlutan sem er orðin hálfgjör öfgastefna hvað varðar þessar byggingar og ég samanlega og skoðar margar af þessum byggingum í borginu sér til dæmis hérna lýsisreitin út að það er bara þannig að ef þú keirir á jeppa þá getur þú líka við séðin svalirnar hjá fólki sem á heima á jarðhæðinni, þetta er svo þjætt byggt þannig að það eru mörg skipulastli sem að hafa átt sér stað á þessu kjörtíðanbili sem að því miður er ekkert að taka tilbaka en hérna en þú er nátt átt af því að þau eru með þessa stefnu dagur býr ekkert svona með þá stefnu að miðborgin verði innan tíðar bara bíla laus miðborg hann vill bara einkabílin greinilega út úr miðborginni
En segðu mér, hefur sjálfstæðisflokkur einhverja sérstaka stefni í málefnum innflytjandi og útlendinga hér í borginni, því að nú hefur það alltaf þessum hópi fjölga verulega og Reykjavíkurborg hefur skrifað undir oft á tíðum samkomulag við útlendingastofu að útvega húsnæði og undir hælisleitendur, hefur sjálfstæðisflokkur einhverja sérstaka stefni í þessum málum eða ætlar bara að segja eins og sagðir á þannig að þið sé ekki búin að móta stefnun en þá finna því kostninga
segja nókommer menar þau
ég bara að spyrja því að
já, sjálfstæðsflokkurinn hérna sjálfsögðu vill taka þátt í þessu verkefni við erum náttúrulega að leggja okkar fram við það að þetta íslenska samfélag að leggja sitt að mörgum í að aðstoða flóttamenn en svo er náttúrulega spurning alltaf skoðunarskiptum hvað eigum að taka mikiðinn eigum að taka já, eins og Ásmundur Friðriksson leggur til að við tökum bara kristna þannig að
hvað finnst þér það?
Ég er alveg hlindur því að taka inn flóttamenn algjörlega og það kemur
mér Þú ert ekki sammála Ásmundur Friðriksson?
Nei, ekki sérstaklega
Hann fór vel út á prófkjörunni
Já, hann gerði það. Ég er bara trú á trúfrelsi og einstaklingsfrelsi og þeir sem að vilja trúa eitthvað annað en ég það er bara þeim velkomið og ég er ekki sammála því að ég fara að flytja inn fólk hérna út frá trúarskoðun
Þú veist að vel að Íslam er náttúrulega allt annur viðþor og hugmyndafræði heldur en gerist hjá kristnum söfnuði
hérna. Já, algjörlega en við erum bara haft húslim á Íslandi í mörg ár
Já, á Íslu en það er náttúrulega þeim fjölgar verulega eins og í Evrópu og þá komaði til með að breyta ásýnd samfélagsins
Já, ég mena við búum í fjölmenningarsamfélagi. Íslendingar vilja geta búið víða heim þannig að
það kemur þessu
máli. Þá getum við ekki lokað á aðri búi hér eða.
Við erum ekkert að loka, við getum haft ákveðna stefnu varðandi hælisleitendur sem eru en það er ekkert verið að loka, það við erum með samningum með evróska efnahagssvæði, það er 500 milljón manns og ég sé ekki að sína í lokun, það er það.
Nei.
En þú ert alveg sjálfstæðisflokkurinn vill fjölmenningarstefnu og svo.
Ég nú bara að tjá skoðun mína,
já.
Þú verður átt að því.
En er þetta ekki gott dæmi það, Árni? Að þið eruð í raun og veru með sömu stefnu eins og hinni flokkarnir sem þið kallið nú vinstri flokka sem við myndum nú kallið eitthvað bara vinstri flokk líka raundar en þið eru bara með svipaða stefnu og svo eldið þetta jú, þeir eru að móti flugvellin þeir eru svona eins og framsóknar konurnar voru á sínu tíma og þeir eru ekki ásla það og það eru bara búið Árni, þið verður ekki að gera betur en þetta
eins og ég segi, þá hérna er þú orðin rosalega ákafur og spenntur Pétur að sjá nýju stefnuskráni hjá sjálfstæðisflokknum
ég er bara að spyrja þig og heyri í þér þetta, sko. En við fáum sjálfsagt að heyra eitthvað það
við fáum að sjá fljótlega þegar það búið að kynna framboðslista sjálfstæðismanna
þú átt vona að verði fleiri en 3000 plus sem að taka þátt í þessu
próf í leiðtókjörinu ég er að hafa þær væntingar já, ég vil sjá mikinn fjöld að taka þátt í þessu leiðtogakjöri en þú vorum líka átt að það ekki ennþá búið að samþykja hvað það fari fram
Nei,
og það
er skur á morgun
Já, vonandi, ég vona að tillaga
fái stuðning Ertu með eitthvað leiðtogi huga sjálfur?
Nei, að vísa ekki Þessi tillaga var ekki lögð
Halldór
fram
Halldór hættir?
Já, hann kom á óvart þar Hann var búin að tilkynna að hann ætlaði að taka þátt í prófkjöri þannig að ég taldi nú víst að Halldór vinur minn myndi að láta sig vaða í leiðtogakjöri líka en hann var víst búin að taka sig ákvörðun í sumarfríinu og þá bara virðum við hana þessa ákvörðun en hérna hinir borgarfulltrúarnir eru greinlega spenntir og ætla að skella sér vonandi í slægin sem er bara mjög jákvætt
Já þannig að verði þessi þrír borgarfulltrúar verði í leiðtogakjörinu
Ég hef bara fulla trú á því að það er eftir að bætast þar við
Veistum einhver aðra sem vilja verið í leiðtogakjörinu það menn hafa talað Borgþór
Nei, Borgarþór
Borgarþór fyrir ekki aðeins Borgarþór
Ég í rauninni veit bara þau nöfn sem að hafa verið nefnd í fjölmiðlum
Ég hef ekki
og ég held að það sé alveg sko eðlætt við spám í því Pétur ég held að sé enginn að fara að gaspra það að hann ætla að taka þátt í leiðtogakjöri hjá sjálfstæðarflokknum í Reykjavík þegar ekki búið að ákveða og samþykja hvaða leið verður farin
þegar hann var sætt að sömur áður að búið að samþykja það
já, eitthvað prókjör nei, það hefur engin svona borgarfulltrúarnir hafa sagt að þeir eru svona að skoða sína stöðu og eru áhuga samir að skoða verði þessi leið fyrir valinu og, hérna, og það er bara mjög jákvætt en það hefur engin svona utanákomandi hvorki borgarni Eyþór Arnal sem hefur nefndur þeir hafa ekkit gefið út að þeir ætli í leiðtogakjör því að þeir sem að er að hugsa máli bíða og sjá hver niðurstað fundarins verður annarkvöld, það segir sig sjálft
Já, við erum að fara að ljúka sáni. Ég þakkaði fyrir að koma til okkar
Já, gaman að koma til
Pétur Árnason, hérna stjórnarmaður í Verði sem er fulltrúa ráð sjálfstæðisfélagana í Reykjavík En fundurum verður á morgun í Valhöll og þetta er náttúrulega lokaðu fundur.
Já, það eru fulltrúar ráðsfélagar sem eru að koma á fundin.
Þakka ég fyrir að koma Árni.
Já, takk fyrir mig.
Og ég þakka hlustendum út að sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn. Sumarsængur. Gæsadún 600 gramma fylling verð frá 26.900. Dún og feður laugavegi 86.
One Systems býður heildarlust í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavinni og íbúa þeirra. One Systems íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Náttúru þrif, heima þrif í áskrift, lifðu eiturefnafríum lífstil núna, verð frá 20.990 mánuðurinn, sími 771-54-54, 771-54-54 Eðalsalt, lág natrium heilsusalt, pottagaldrar, vandaðar vörur
Bernhard Lagstall flytur af laugaveginum í enn stærra og glæsilegra húsnæði að Skipholti 29 Að því tilefni er risa rýmingarsala hafin hjá Lagstall laugavegi
60, 70, 80% Gerry Weber, Gardör, Betty Barclay og fleira. Nú tækifærið að eignast frábæra merkjavöru á einstöku verði. Kjólaúrval, yfirhafnir, buxur, pils og margt fleira. Kaupaukar. Komið og gerið einstök kaup. Bernhard Laxdal.
Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 kynnir. Kryddsíldarflök beint úr tunnunni. Einni bjóðum við upp á flattan saltfisk, saltfiskflök, gellur, kinnar, súrangfal og harðfisk. Eitt landsins mesta úrval af fersku fiski. Glæsilegt úrval freistandi fiskrétta, fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það eru allir velkomni til okkar á Sundlaugavegin. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Kemi jölisir, eigum til örverur fyrir rótþrær, tilvalið fyrir sumabústaðin og hjólísið. Kemi, tunguhálsi 10, sími 415, 4000, kemi.is. Fitform, frábærir morguntímar, fyrir 60 ára plus og nú einni fyrir 70 ára plus, alla morgna. Hjá líkamsrækt JSB, innréttustendur yfir, sími 581, 3730, 581, 3730.
Hellur hreinsun auglýsir. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstursteypu og lökkum. Þrýfum og reykbindum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775 60 80, 775 60 80.